Dice scontro di e torce nella Evangelia della Marco, spesso folosiți de ce o să vorbim și încercăm să vorbim, pentru că dacă Evanghelia e luată așa cum trebuie și cu evlavie și cu cinstire citită și cu gând bun, nu cu gând răutăcios, ea e ca o apă. Deci, ca și cum te-ar hrăni, ca și cum te-ar adăpa. Exact cum știți toate Evangheliile, deci nu întâmplător, nu întâmplător cuvintele Evanghelilor și Evanghelia e numită de Mântuitorul sămânță. A ieșit să semene sămânța sa asemănătorul. Deci Hristos, Dumnezeu, este să semene sămânța. Deci, să știți că nu e o poveste așa, adică e o pildă. E și o pildă, dar pentru că cuvântul Dumnezeu e numit sămânță, e foarte real. Deci el e ca o sămânță, un om care citește blanc, așa, nepăsător, constată stilul simplist, povești, nu știu ce, citește pur și simplu și nu se atinge de inima lui nimic. Dacă citește acest cuvânt exact așa, dacă pui niște semințe într-un vas uscat și îl ții acolo undeva, așa rămân, poate să stea și 20 de ani acolo, că ele stau, cum s-au găsit semințe în vasele de la, din Qumran. Deci, puznicii evrei care trăiau acolo în Qumran, lângă Marea Moartă, își puneau semințe acolo, semințele până acum au fost încremenite. Nu s-a dat nici bine, nici rău. Au rămas așa. Și așa rămâne și cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu, ce le trebuie semințelor ca să crească, ca să rodească? Lumină, adică o anumită lumină a credinței, că acesta nu e un cuvânt oarecare, ci un cuvânt al lui Dumnezeu. Deci dacă voi aveți minima asta în credere, că Dumnezeu nu e un cuvânt așa, povești, un cuvânt al lui Dumnezeu, deci lumina, după aceea o anumită undă de apă, adică trebuie puțină umezeală, și apa asta e cumva sentimentul că ești om slab, că ești om neputincios, că fără Dumnezeu nu poți nimic. Ai nevoie, asta e pocăința, lacrimile până la urmă, dar nu neapărat lacrimi în sensul ăsta, ci un fel de gând interior, nu mai fără Dumnezeu, nu pot nimic. Eu nu citesc cuvântul ăsta ca un șef care vă zice, ce mi-a adus Dumnezeu bun, ia, cine e acest Dumnezeu, ia să-mi spună mie ce. Dacă citești așa, nimic nu se va deschide, nimic. Dacă citești cu o anumită pocăință, cu o anumită durere, zicând, am nevoie de ajutorul Dumnezeu, ajută-mă, aceasta înseamnă umilitatea, lacrimile, dacă sunt și lacrimi, slavă Dumnezeu. Dacă nu, dar măcar asta înseamnă și o anumită căldură a sufletului, adică nu cu suflet de mizantrop, nu cu suflet de nepăsător față de lume, față de oameni, față de tot. Nu cu un suflet rece, nu cu o gândire de tip luciferic, rece, crud, ci o gândire caldă, o gândire față de lume, față de oameni, față de tot, față de istorie, față de cultură, față de Dumnezeu. Căldura aceasta, minimă, eu nu zic acum nu știu ce căldură, nu știu ce sentimente, nu știu ce iubiri, acolo o minimă, exact cum ați văzut că au ieșit brândușele, toporașii, ghioceii din pământul acela, betonat era. Nu puteai crede că un lujer atât de amărât poate să iasă de unde ați călcat voi pe acolo, pe cărările alea, de era betonat, domnule. Și cum a putut să iasă din chestia aia? Și nu a fost nu știu ce căldură, să zici că o trăzni de căldură, nici lumină în mare nu a fost, că nu a bătut soară de o ras și o străpuns 5 cm de sol și o intra până aia și totuși a ieșit. Adică nu trebuie nu știu ce căldură de sentimente, de iubire față de lumea întreagă, de animăluțe, de cățeluși, de purceluși, de toată lumea să iubești. Nu, o anumită, adică să fii pe panta cât de cât ascendentă, să nu fie pe partea descendentă a nepăsării și cruzimii față de om și față de lume și față de Dumnezeu. Căldura asta normală, considerație despre tine că ai nevoie de Dumnezeu și că ești un păcător și că nu ai ce să aduci tu să-i arăți cu degetul Dumnezeu sau să ridici tu halebarda lui Dumnezeu, să zici tu la ei, Doamne, că așa n-ai ce să zici, că te știi un păcătos și că ai nevoie de el și lumina, o anumită lumina credinței, în el, acestea deschid cuvintele, deschid cuvintele. Nu ți le deschide, nu ți le deschide mintea ta lucidă și nu știu ce, nu ți le deschide cunoștințele tale lingvistice, nu ți le deschide, ci este o anumită participare a Duhului Sfânt cu tine în momentul acela, care îți deschide mintea, pur și simplu, să înțelegi anumite chestii care treceai peste ele și ce, acolo, nu vedeai nimic interesant. Și din cuvintele amărâte, simpliste, uneori de telegramă ale evanghelilor, cum sunt evanghelii de la Marcu, care scurte și telegrafică, proteste, nu ține să crezi, cum zicea un părinte Haralambie de la un schit, Sfânta Ana din Muntele Athos, ucenic dintre apropiații și ucenicii lui Sfântul Iosif Isihastu, el un simplu, de o simplitate, că zicea că atâta i s-a deschis în inima lui de la Duhul Sfânt, pentru că avea aceste trei, că atunci când auzea un cuvânt, zicea că n-ar fi putut să stea trei tahigraf după el să scrie câte deschidea Dumnezeu în minte și înțelegea. Țin minte când s-a întâmplat lucrul ăsta și în viața mea, imediat după convertire, citeam psalmii sau orice și era atâta de bogăție de înțeles încât n-aș fi putut numai la un verset aș fi stat trei zile să vorbesc despre numai versetul. Atâta se deschidea, dar era peste puterea mea de înțelegere. Era dincolo de ea. Nu era că eu mă pricepeam, eu. Și erau mai adevărate decât toate profunzimile etimologice și nu știu ce chestii de astea filozofice. Erau lucruri simple, dar atât de puternice și adevărate despre, și vorbeau atât de clar despre mine, lucrurile acelea, încât, ce de cum de n-am înțeles. Dar l-am citit, mă punea taică-mi să citesc, mă chema la trăinie pe care le uram și la vecernii pe care le uram și trebuia să citesc în fața lumii și să zicea, copiii părintele. Și compara, zice, mai bine ăla, zice, mai bine celălalt, și asta nu făcea deloc. Și trebuia să citesc psalmii, mai ales psalmiul trăiniei și 12 psalmi de dimineață. Și citisem de atâtea ori, nu-mi plăcea. Și nu aveau niciun rod, nimic. Și după ce s-au deschis așa, erau stejari. Deci din ghinda aia mică se făcuseră stejari și trebuia să umblu pe fiecare frunză, să văd tot felul de lucruri extraordinare, ramuri imense. Era adevărul acolo și eu trecusem peste el ca vagonul prin gară. Adică habar n-avusesem. Și ziceam, mor de sete, mor de foame, degeaba, nimic. Dar era acolo. Deci dacă nu sunt aceste trei, și să țineți minte, cuvintele Scripturii sunt semințe. Deci ele au nevoie de lumină, de căldură, de apă. Dacă nu li se dă, nu cresc. Nu crește nimic. Și tot zici că nimic, nu zic nimic. Da. Deci trebuie să ai o minimă credință. De aceea și Mântuitorul zicea, dar crezi tu că pot eu să te ajut? Crezi tu în mine? Când trebuia să fac o minune cuiva, trebuia o minimă credință în el. Nu se putea așa că, păi nu cred, dar am auzit că tu faci. Da, fă. Adică nu se putea. Trebuie această deschidere a inimii tale spre credință minimală măcar. Și de recunoașterea locului tău, cum era Vameșul, care zicea, milostivi mie păcătosului, și asta e, se recunoștea cine este el. Pe când celălalt nu se recunoștea, și era secetă, erau la ăla care zicea, eu postez, eu fac, eu drag și se lăuda în fața lui Dumnezeu, era secetă. Înțelegeți? Ăla era, nu simțiți că e secetă la omul ăla? Secetă, nu, de unde apă? La ăla era apă, domnule, era apă. Păcătoasă, murdară, dar era apă. Știți, chiar mă uitam acum când mergeam pe drum spre Nicula, mulți dintre copacii care erau înfloriți, dintre corcoduși, mai ales că ei au înflorit și caișii, erau păliți de ger. Dar erau unii care s-au gândit să înflorească puțin mai târziu și ăștia scăpau. Ăștia acum se deschideau și erau fericiți. Și nu a mirosit niciunii mai frumoși decât unii care erau adieri de rai, așa băteau, adică bătea prin ei și venea spre noi, spre rând, adierile de rai de la copăciei aceia. Și când m-am uitat de unde creșteau, că au fost mulți, dar nu bătea niciun adiere de rai decât așa. Na. Unii în curțile oamenilor, alții frumoase, puse, să facă în jur, făcuți zucuri. Și nu băteau, nu, miroseau de noastră frumos, dar unii miroseau de, ea nici prea simțitului raiul, se simte raiul. Și, și când m-am uitat, era un printr-o băltoacă mizerabilă, unde scurgeau oamenii, nu știu ce era pe acolo, de la vite, de la... Ăia de acolo creșteau, știți? Ăștia care băteau grize de... Deci așa și vameșul acela, din băltoacă, nenorocit, murdar, dar el măcar dădea apă, ceva apă, dădea și el. Murdară, cum era. Dar nu se socotea el, nu era secetă. Nu era secetă, lasă-mă, pricepă, că știu mai bine, că nu știu ce. Că... Și asta, deci trebuie să fie aceste trei. Și așa, să încercăm să citim aceste evanghelii, să încercăm și să încercați să ascultați cuvintele pe care le zic, cu o anumită deschidere minimală și încredere minimală în cuvintele lui Dumnezeu, și anumită poziționarea noastră așa cum suntem, smerită și vai de capul nostru, că nu suntem noi, n-am făcut noi cerul și pământul, adică, cum îi zicea Sfântul Paisia Ghioritul, unui amândru și lăuderos care venea acolo să-i certe cu Dumnezeu și să-i stice el că nu știu ce, și Sfântul îi zicea, bine zici că tu ai făcut cerul și pământul, tu știi mai bine. Păi n-am făcut, dar nu știu ce, dar totuși Dumnezeu putea să facă nu știu ce. Da, că tu ai făcut cerul și pământul. Adică, până la urmă, acest, pui tu, cine ești? Și până nu s-a smerit, nici nu s-a tămăduit acel om. Da.
Așa spune și în cartea lui Iov, îmi întreabă Dumnezeu pe Iov, tu ai făcut cerul și pământul.
Da. Probabil că de acolo luau. Și chiar îi zice la Iov, hai, încinge-te să ne întrecem atunci, dacă știți că oamenii când plecau la război sau se încingeau la o luptă, trebuia să te încingi. Îți prindea așa un fel. Și bătrânii noștri, când plecau la, ții minte bunicul meu, când se scula dimineața, până nu-și punea brâul ăla mare, jur, îngântea de nu știu câte ori, și și-l băga și pe aia avea și chimir uneori și nu știu ce. Pă, așa se ducea la luptă, nu că te duceai și intra cornul boului în burta ta. Aveai chimir, aveai tot ce trebuie acolo, nu? Și acela te ținea și să nu faci hernie, să nu faci tot felul, că trebuia să ridici și lucruri grele. Și numai așa mergea. Nu se putea, nu mergeai în pijamale la muncă. Nu. Și de asta zice Dumnezeu lui Iov, încinge-te și atunci hai să vedem. Deci dacă tu te socotești așa de deștept, hai să vedem. Și începe să-i spună, ai măsurat pământul? Știi tu câte măsuri are? Știi tu câte coți îi până la apus și câți coți până a răsărit? Și toate celelalte? Și Iov zice, Doamne, te rog, iar, am înțeles. Adică el, după ce ascultă mai multe, zice, da, îmi dau seama că nu știu, nu mă pricep. Printre acele lucruri care îi spune Dumnezeu, îi spune, ai fost tu de față când am făcut eu stelele și, ca și cum am zice noi, galaxiile nesfârșite. Și când la sfârșit, după ce s-au făcut, ca și cum s-ar fi uitat la niște... Cum ne uităm la anul nou, la chestiile alea.
Artificii.
Ca și cum s-ar fi uitat la niște artificii, au izbunit în Urale, la sfârșit, sângerii. Deci, cred că noi de acolo avem chestia asta cu... Când vedem artificii. Imităm pe îngerii care zice, ai fost în ziua a patra când am făcut eu cerurile și îngerii care erau deja, erau făcuți dintr-un începutul lumii, înainte de izbirea lumii materiale, au izbunit în aplauze, au izbunit în urale, când au văzut cerurile toate și rânduiala lor și tot. Și zice la Iov, ai fost acolo când... Și zice, n-am fost, iată-mă, n-am fost. Adică recunoștea, nu mă pricep. Păi și atunci. Și o să vorbim despre acest verset 13 din Marcu. Noi data trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre cele două versete, 12-13, din Marcu, despre ispitirea în pustie a Mântuitorului. Și îndată Duhul a mânat în pustie și a fost în pustie 40 de zile, fiind ispitit de Satana și era împreună cu fiarele și îngerii slujau. Și am vorbit acolo despre anumite legături de înțelegere între 40 de ani în pustie a poporului evreu și 40 de zile al Mântuitorului în pustie, despre faptul că îngerii îi slujau și vă spuneam că verbul vorbește despre slujire la mese, îi slujau, de unde vine la noi și cuvântul diacon, și că probabil putem înțelege că îngerii slujau în felul acesta, adică el s-a lăsat cu totul în mâinile lui Dumnezeu, ca om, s-a încredințat lui Dumnezeu. Dacă Duhul Dumnezeu l-a mânat în pustie, el s-a dus fără limită, fără urme, fără rest. A avut încredere în Dumnezeu, că se l-a îngrijit Dumnezeu de ce va mânca și cum va trăi el acolo. Și că într-o anumită măsură există poate că i s-a dat o hrană îngerească, hrană cerească, așa cum a primit poporul evreu în pustie. Adică el s-a încredințat de Dumnezeu, marea biruința a lui împotriva diavolului n-a fost că n-am mâncat 40 de zile. Mai reușesc și nu știu cine. Și marea biruință era că a avut încredere în Dumnezeu, s-a încredințat de Dumnezeu exact ceea ce ne-a spus nouă mai târziu. Că știe Dumnezeu de ce aveți voi trebuință dinainte de a spune. Iar voi când mă rugați, nu vă spuneți multe ca păgânii. Că știe Dumnezeu dinainte. Ajunge zilei greutatea ei. Adică te încredințezi Dumnezeu în fiecare zi. Am rezistat ziua asta, să vedem cum rezistăm mâine. Ajunge crucea aceasta a fiecarei zi. Aici noi suntem corigenți și repetenți. În general, noi nu ducem greutatea fiecarei zile. Adică dacă fiecare om ar duce greutatea numai a zilei aceleia, ar putea cu ușurință să treacă și cred că 3/4 din oameni ar fi mai luminoși și mai veseli și mai puternici. Dacă ar sta să ducă numai greutatea zilei acelea, care oricum e împănată de ajutorul lui Dumnezeu. Oricum e împănată de ajutorul lui Dumnezeu acea greutate. Adică nu e numai, nu duci de unul singur și numai tu singur, ci simți într-o anumită măsură ajutorul lui Dumnezeu în fiecare zi. Numai că noi pe lângă greutatea acelei zile ducem și greutatea tuturor zilelor care vor urma. Noi zicem, da, dacă și mâine va fi așa. Dar dacă în veșnicie va fi așa, dar dacă mâine va fi mai greu, dar dacă poi mâine voi îmbătrâni și nu știu ce și nu vă mai putea să fac nu știu ce și toate astea se dau ca niște poveri foarte grele pe umerii noștri și călcăm cuvântul lui Dumnezeu care spune ajunge zilei greutatea ei, dar nu zice Dumnezeu iar tu nu fă ce trebuie să faci cum face tot omul, să-și pregătească iarna, să-și pregătească hainele de toamnă, nu zice să fim așa nepăsător și se va îngriji Dumnezeu, m-a dat paltonul așa, eu să umblu pe străzi și unul să zică iau paltonul. Nu, așa. Ci tu te ocupi de lucrurile astea de simplu, fără să ai îngrijorare, că zice nu te îngrijora, nu te îngrijora de ziua de mâine, nu că nu te îngriji, că trebuie să te îngrijești că altfel îi ispitești pe Dumnezeu. Adică foarte mulți creștini ajung să fie un fel de unii dintre creștini ajung să mergând pe învățătura înțelesul ăsta greșit, că nu trebuie să te îngrijești deloc. Am cunoscut asemenea creștini, mai ales din lumea monahală, care veneau, de exemplu, fiind casă de preot, când eram copil, tot felul de monahi, în perioada comunistă, unde să vină monahii, dar de multe ori erau un fel de monahi vagabonzi, că nu, cum îi sunt și acum, nu erau monahii ăștia serioși, care plecau cu ascultare de la mănăstire. Monahi vagabonzi, care plecau dintr-o mănăstire într-o altă, nu se înțelegeau cu stare, și unde să vină, veneau la preotul locului. Și păi eu m-am încredințat lui Dumnezeu, zicea el, și-a venit, așa, am plecat de la mănăstire, nu conta că era noaptea târziu când a plecat, nu conta că n-avea cine să-l duc, am ieșit în drum, am stat de fața unei mașini, a zis, mă, mi-a cal cu ori, nu știu ce, dar eu, și Dumnezeu m-a adus și nu știu ce, și-am venit la dumneavoastră aici. Adică, era o ispitire a lui Dumnezeu, pentru că puteai să nu fii acasă, puteai să ai probleme, dar să mă primești, nu se discută, adică era o chestie așa. Nu se discută, domnule, și cred că ați întâmpinat asemenea oameni care se invită ei singuri și îți intră în casă și nu mai pleacă după aia. Și e omul lui Dumnezeu, el se duce Dumnezeu, se încredințează Dumnezeu, deci trebuie să te îngerești, trebuie să-i dai de mâncare, trebuie să-i dai banii ăia, da, mai îmi place chestia de aia, da, mai cumpărați, vă rog, că eu mai vreau. Și se pare că totul îi se merită. De multe ori noi preoții și monahii ajungem chiar să credem că chiar merităm. Și, domnule, eu sunt omul lui Dumnezeu, veniți, dați-mi, faceți-mi, dregeți-mi, susțineți-mă. E o ispită a preoților și o ispită a monahilor. Și a tuturor din cer. Și dar poate deveni și a oricărui creștin care poate să-L ispitească pe Dumnezeu în felul acesta. Și nu se face asta. Tu nu trebuie să îngreunezi pe nimeni cu nimic. Pe nimeni, pe cât poți tu, omenește. A, dacă altul vrea și încearcă, nici așa să nu fii atât de mândru încât nu vrei nimic. Asta iară e o ispită, că nu vrei nimic, eu nu. Și atâta nu, încât îl obosești pe omul ăla și pe toți oamenii și mâhnești că nu poate nimeni să-ți facă un bine și să te ajute cu ceva pentru că tu ești prea mândru ca să... Nu. Și asta e foarte urâtă, foarte urâtă. Am cunoscut-o și asta foarte bine. Uneori mi se pare chiar mai urâtă decât cealaltă. Adică refuzul ăsta oricărui ajutor și socotința că asta e un fel de mândrie și de perfecționism. Ca să ajungi la sfârșitul vieții, cum ziceau femeile de la noi, de la țara de acolo, eu niciodată de la nimeni n-am mâncat nimic, numai ce e al meu. Și asta erau laude așa murea pe toată noastră, numai ce al meu n-am la nimic. Mă duc liniștită. Adică și asta era o laudă, că din munca mea, din sărăcia mea. Și parcă asta era așa o cinste. N-ai luat nimic. Da, ia, mă, ia. Să vezi. Că atunci, de asemenea, oamenii în general nici nu dau altora și sunt și zdârciți. Și asta mi se pare o parte urâtă, dar și cealaltă. Aia este foarte urâtă și cealaltă. Adică în care ți se pare că oamenii trebuie să-ți dea, trebuie să-ți rezolve. Adică tu mergi cu capul înainte, nu știu, trăiești pe sub poduri, mănânci, pe unde te apucă, te îmbolnăvești de toate bolile, acum se ocupe toată comunitatea că tu ești bolnav. Adică, și că ei sunt datori? Adică eu am, pentru Dumnezeu am postim și stai, nu așa. Adică nu-i bine așa. De exemplu, aici mi se pare părintele Steinhardt excepțional. El spune că nu trebuie să împovărezi pe cât poți tu și tot ce faci tu și faptul că te susții cât de cât, că te îmbraci când ți-e fric, că te acoperi când sau când îi ploaie, că toate astea sunt un fel de respect și pentru ceilalți oameni pe care îi puteam împovăra rude, prieteni, nu știu ce, dacă tu te mălumești, nu-mi pasă, eu sunt... Când eram mic, așa făceam. Orice era chestii, gen, nu știu ce. Nu, îmi luam căciulă și zicea maică mea, ia-ți căciulă și ziceam, dar ce crezi, că de ceva își lua? Iar atunci eram cu iubirea de țară. Deși își lua, că avea tot timpul căciula aia. Sau iaptă-ne, dar ce, de ceva să-i pieptăna? Sau oricine altceva, dar în general mă raportam la de ceva și cu revista. Și, deci, dacă... Niște prostii, care după care sinuzită și boli de lungă durată și, vai, Doamne, mai, ce mi-ai făcut, Doamne? Eu am făcut, adică cu voia mea. Și n-am ascultat, că dacă ar fi ascultat, nu aveam probabil bolile acestea. Da. Deci vorbisem despre faptul că am asociat și am asemănat pe Hristos cu poporul evreu prin pustie și am zis că se reface din nou drumul, dar Hristos biruiește ispitele pe care poporul evreu nu le-a biruit. Poporul evreu s-a ispitit în pustie, s-a vrut să se întoarcă la căldările de mâncare egiptenești. Dumnezeu nu s-a ispitit și a zis, nu numai tu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul ce este din gura lui Dumnezeu. Și a preferat pâinea îngerească sau pustirea decât ce-i oferea diavolul pe tavă. Poporul evreu s-a ispitit când s-a uitat de pe munții Moabului, de pe muntele Nebo, peste tot Israelul și a zis, wow, ce cetăți mari, wow, ce oameni puternici, wow, ce mari sunt, wow, ce săbi au, ce sulițe, ce, wow, nu o să putem noi, o să nu știu ce, și s-au și ispitit de poftă, dar și de frică. Mântuitorul a văzut toate împărățiile lumii arătate de diavol și nu s-a ispitit nici de poftă, nici de frică. Și o altă, ultima ispită de care vă ziceam atunci că o să vorbim astăzi, dar numai pe scurt vorbim, că n-avem ce vorbim mare lucru, este aceea că l-a suit pe muntele, pe templu, pe strânceana templului, sus, pe cornișele templului, din Ierusalim și a zis, aruncă-te jos și Îngerul lui Dumnezeu vor veni să te sprijine și să te poarte. De fapt, era un fel de mergi direct la capitală, mergi direct la mai mari preoților, mergi direct la împărat, la consulul roman, mergi direct la mai mari preoților, mergi direct la rege. Nu aici la mujicii ăștia în Galileea. Nu, mergi acolo, domne, și câștigi vârful, capul, le arăți câteva minuni de-i trăznești și după aceea de acolo se rezolvă cu puterea cea mare, aliat cu mai mari preoților, aliat cu Caiafa, aliat cu Ana, aliat cu Pilat, aliat cu Irod, se rezolvă. Asta îi propunea. Mergi în centru. Arată-ți puterea. Mântuitorul a zis, nu. Și zice, imediat după aceea, zice versetul 13, zice, și a fost în pustie 40 de zile și fiind ispitit de Satana și era împreună cu fiarele și îngerii slujau și versetul 14 următorul zice, după ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Deci a început cu Galileea. Cu Galileea mărâtă aia, spate ceva bun din Galileea. Galileea fusese prima cucerită de asirieni și pe care o duseseră în robie și după ce se întorseseră cumva într-o compoziție așa mai eclectică, mai amestecați, de aceea era și numită Galileea neamurilor. Nu mai era puritatea aceea și erau cumva văzut rău de ăștia din sud, neamul lui Iuda, neamul lui Iuda din fiii lui Israel, care erau curați, puri, desăvârșiți, nu erau amestecați ca ăia. Samaria era și mai rău. Dar și Galileea nu era văzută bine și Mântuitorul începe din Galileea omărâtă de provincie. Deci exact invers de ce zicea diavolul. Mergi la Ierusalim, nu numai oriunde în Ierusalim, pe cornișa templului, acolo unde se strălucește cel mai tare. Cornișele erau din aur. Străluceau de departe, le vedeai. Și pelerinii care veneau dinspre Iafa, le vedeau de la zeci de kilometri venind spre Ierusalim și vedeau cornișele strălucind în soare și au templul sfânt al lui Dumnezeu și aduceau osanale și se rugau și era ceva așa, bogăția templului, bogăția puterea lui Dumnezeu se vedea în cornișele acelea, adică unde îi propunea diavolul să se ducă și să facă o demonstrație de putere? Pe cornișa, acolo se uită toți, știți? Unde în curtea templului erau zeci de mii, sute de mii de oameni care veneau la marele sărbători și erau mai mari templului și era toată lumea era acolo. Deci îi spunea, du-te în centru, arată-le puterea. Și Mântuitorul zice, nu, nu? Mă duc în Galileea la prăpădiția aia. La mărâții de pescari și de muncitori obișnuiți, agricoli. Cum zicem noi acum, fermieri, țărani. Țărani, simpli, la oie, mă duc. Deci s-a opus complet diavolului, i-a călcat în picioare ispitele. Ceea ce nu putuse să facă înainte poporul evreu și se ispitise. Într-un fel, prin faptul că se duce în pustie și acolo are loc întâlnirea cu diavolul și că e o luptă de ispitire a diavolului, de fapt, știți cum trebuie privită, citit acest verset? Și a fost în pustie 40 de zile, fiind ispitit de satana, deci în aceste 40 de zile noi avem impresia așa că el a fost bine mersi până ultima zi, când a venit satana și a zis să aflăm în zi și a zis să pâinea fă așa, nu știu ce, pe munte, după aia du-te pe cornișa templului, deci la sfârșit, așa un fel de sfârșit. Și că până atunci a fost bine mersi cu animalele, cu fiarele, cu îngerii, pe acolo burda. Nu, ispitirea a fost tot timpul, a fost până când, zice, și era împreună cu fiarele și îngerii îi slujau. Și asta, părinții spun, înseamnă că el biruise deja pe satana și în pustie fiind, deja el redobândise starea pe care omul o pierduse. Starea paradisiacă a omului, când era bine cu fiarele. De ce credeți că adaug aici? Vedeți cum curge apa asta vie, dacă vreți să vă hrăniți din ea. De ce credeți că zice că și fiarele îi slujau și era împreună cu fiarele? Că nu zice și se lupta cu fiarele sau era înfricoșat cu fiarele, dădea cu toporul după el. Nu. Și era împreună cu fiarele. Adică era bine cu ele. Adică el dobândise, biruindu-l pe satana și ispitele lui, el era primul om care s-a întors la starea paradisiacă, om și Dumnezeu, dar ca om vorbim acum, care se întorsese la starea paradisiacă dinainte de cădere, când omul era bine cu făptura. Când făptura nu era modificată și nu devenise rea și urâtă din cauza omului și nu devenise carnivoră și nu devenise în luptă tot timpul pentru menținerea speciei și nu era o altă lume atunci pentru supraviețuirea speciei respective. Și atunci aceste animale s-au simțit lângă noul Adam iarăși bine, în sfârșit bine. Se mai simte la unii sfinți. Da, asta după Hristos, adică pentru că l-au pe Hristos, nu pentru că sunt ei cineva. Ei sunt nimeni într-un coac cu mână. Hristos din ei este cel care face animalelor să se plece, să face animalele să se supună, copacii să se asculte ca cum, când citim la Sfântul Serapin de Sarov că nu știa ce să facă, dacă e bine să părăsească mănăstirea și să se ducă într-un loc mai ascuns și să pentru o perioadă mai de tăcere și l-a rugat pe Dumnezeu să-i descopere și Dumnezeu i-a descoperit prin faptul că copacii și-au plecat ramurile și i-au arătat cărarea, pur și simplu, din toate părțile și-au plecat ramurile și parcă făceau o cărare de cetin așa, să meargă direct, ceea ce la braz nu prea se poate pleca cetina, că se rupe. Dar ei se plecaseră și se făcuseră așa moi și drăguți în fața lui Sfântului Serafin, nu pentru că el era Sfântul Serafin, ci pentru că l-avea pe Hristos și că se supuneau lui Hristos. Deci asta nu trebuie să uităm. Nu cumva le facem rău sfinților atunci când le dăm o slavă peste măsură de mare aproape ca a lui Hristos, când ei nu sunt nimeni fără Hristos. Nimeni, înțelegeți? Ei au singura mare calitate că l-au lăsat pe Hristos să locuiască în ei și s-au făcut mai degrabă purtători de Hristos decât de purtători de ei înșiși. Asta a fost măreția lor. Smerenia aceasta de a se face nimic ei și să-i dea lui Hristos loc, asta i-a făcut pe ei mari. Și fiecare sfânt am putea zice că sunt un alt chip al iubirii și al dragostei lui Dumnezeu față de noi. Adică Dumnezeu, după măsura fiecărui om și după puținătățile lui, după capacitățile lui, după virtuțile lui, se pliază și își arată un chip de dragoste altfel, diferit. Prin omul acela. Dar tot al lui Hristos e dragostea. Nu al lui, că el e mare și tare, ci tot al lui Hristos, dar pliată după posibilitățile acelui om, smerită cumva, mai mult sau mai puțin. Dar oricum frumoasă, ca orice floare care... Orice floare e frumoasă. Deci nu poți să zici, da, dar... Gura leului e urâtă. Nu e urâtă. Sau zici, da, dar irișii sunt mai frumoși. Nu sunt mai frumoși. Sau da, dar crinii sunt mai nu știu cum. Nu, fiecare e într-un fel. Și e frumos în felul lui. Așa și sfinții și faptul că Dumnezeu se pliază după fiecare sfânt și după măsurile lui. Și, de exemplu, măsura lui Arsenie cel Mare era asprime. Păi se pliază după asprimea lui Arsenie cel Mare. Pare așa, poate fi o floare de cactus, dar e o floare de cactus. Așa cum e, dar floare e la Arsenie cel Mare. Așa cum se zice Sfântul Serafin de Sărov, era ca un crin, să presupunem. Sau, și era foarte puternic, mirositor, de departe îi simțeai prezența și puterea și lucrarea. Așa cum fiecare sfânt era altfel. Alții nu miroseau nimic. Și stăteau ascunși, ca florile ascunse, care cresc pe nu știu unde. Și nu le vede nimeni și nu le simte nimeni mirosul, dar ele sunt de o frumusețe și de o taină deosebită, nu știm noi. Și fiecare are o frumusețe deosebită, așa sunt sfinții. Și Dumnezeu se pliază după ei și mi se pare extraordinară smerenia lui Dumnezeu. Deci să vă rugați sfinților să aveți în vedere lucrurile acestea. Să aveți în vedere lucrurile acestea și să nu vă raportați la ei ca ceva desprins de firea omenească, mai presus de firea omenească, ceva special. Nu, noi iubim în sfinți iubirea lui Dumnezeu cum se manifestă prin ea față de noi, prin ei față de noi. De exemplu, iubești pe Sfântul Nicolae pentru că este iubirea milostivă a lui Dumnezeu, dăruitoare în orice condiții. Dacă tu ești mai apropiat de asta, iubești mai mult pe Sfântul Nicolae de felul ăsta de iubire. O iubești pe Maica Domnului că te ajută până și în cele neduhovnicești, în cererile cele duhovnicești, când zici, totuși se mai fură atât și bă, date, nu mai. Până și acolo ce bine, mai fur o dată. Să nu vă smintiți, nu știu, am zis o prostie. Dar așa zice acatistul, acoperăm întâi mai și Domnul. Ajutătoarea până și în cerurile cele neduhovnicești. Și te ajută și acolo, ca o mamă, adică până și... Și noi iubim pe Maica Domnului pentru acest chip al descoperirii lui Dumnezeu prin ea. Înțelegeți? Nu putem să, exact cum crucea n-are nicio valoare fără Dumnezeu, nicio valoare. Dacă despărțim crucea de Dumnezeu, ea nu are nicio valoare. Nu mai poate diavolul de... Nu are nicio treabă. Că noi avem încrederea asta, credem cumva că semnul ăsta așa e, așa înfricoșător, pentru diavolul în sine, că el nu-i place chestia asta. Cu... Chestii perpendiculare și lung de 90 de grade, nu-i plac deloc. Nu e adevărat, nu are nicio legătură. Diavolul, știți de ce tremură diavolul? Pentru că acolo, pe lemnul crucii, unde credea el că îl va birui definitiv și îl va face să blesteme pe om, Dumnezeu îl va face pe Dumnezeu să-l blesteme pe om, când omul îl răstignește pe Hristos, pe Dumnezeu. Dumnezeu a zis, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Și i-a iubit până la capăt. Adică l-a învins definitiv, înțelegeți? Tot ce vrea să spună minciunile lui veșnice, că e rău, că e urâcios, că vrea să vă chinuiască, că vrea să vă ducă în fundul iadului. Dar să știu eu pe ăsta, vă arăt eu cine e ăsta. Dumnezeu și-a arătat dragostea lui incredibil acolo, pe cruce. Și la toate urletele, dă-te jos, să te vedem! Leapă-te de această chinuire cumplită degeaba prostească. Nu vezi că... Cu alte cuvinte, asta îi se spunea. Nu vezi că oamenii nu merită. De ce te lași? Hai, dă-te jos și pleacă. Arată-le că ai fost dezamăgit de om. Și Dumnezeu nu se dă jos. Și nu se lasă dezamăgit de om. Ori asta pentru diavol e o lovitură ca și cum tu ai vedea mașina... Când au venit rezultatele de la examen la care ai învățat o jumătate de viață și au venit rezultatele cu mașina aia, a ieșit unul din mașină și a zis, n-ai luat. Și a intrat în mașină și a plecat. Pe când vezi mașina aia, te apucă, îți crește părul în cap, în deget, într-o secundă și... Așa când vede diavolul crucea, de asta se tulbură. De ce s-a întâmplat cu Hristos pe cruce? Și e legată de Hristos. Nu e chestie care așa... și că faci tu așa și el... Nu! Așa și cu sfinții. Se teme de sfinți. Sau îi respectă pe sfinți pentru că s-au lăsat locuiți de Dumnezeu și că a lucrat prin ei. Și atunci se turbă de ei. Și nu le place nici măcar chipul lor. Nu îi place și îi se înfricoșează numai când le aude numele. Pentru că ei s-au lăsat locuiți de Dumnezeu și a lucrat Dumnezeu prin ei. Și asta e un fricoșător pentru el. Nu vrea. E o biruință pentru el. Împotriva lui. Deci, Mântuitorul acolo se pare că îl biruise pe diavol și locuia în continuare biruitor ca un nou Adam care stătea cu animalele. Animalele începeau să-i se supună. Firesc. Nu e vorba de supunere. E vorba de drag. Exact cum e vorba de un sfânt. Îmi scap acum cu M.
Mamant.
Sfântul Mamant. Un sfânt care, la fel, a plecat din armată și a urcat el pe niște munți acolo în Asia Mică și animalele l-au înconjurat. Nu avea ce să le dea, că era singur acolo. Dar le iubeau animalele, toate. Și erau tot felul de animale, nu erau numai. Erau de la urși până la iepuri. Știți ce vedem noi la Bambi și nu știu ce desene animate? Era la acesta. Cu adevărat, acolo erau povești sau la Albă ca Zăpada, că nu știu ce, nu știu cum, dar cred că e o chestie rămasă de la acești sfinți ce avem noi cu Albă ca Zăpadă, că stăteau animale în jurul ei și ciripeau și făceau nu știu ce. Ei, n-avea ce să le dea, dar aceste animale erau atrase, simțeau atracție incredibilă față, stăteau pe lângă el și nu mai se mușcau între ele, nu se mai hârjoneau, nu se mai cuplau să facă copii, nu mai aveau nicio treabă, deci ele erau complet dăruite numai pentru omul acesta. Și să stea numai să la o mânghiere de lui, să zică el ceva, și el ajunsese să meargă călare pe un leu. Că era mai mare, știi că dacă era un iepure mai mare, pe iepure mergea. Dar era pe leu. Și când au urcat soldații că auziseră că mai veneau și oameni, la un moment dat au observat oamenii că toate animalele munților lor erau pe acolo, pe lângă el. Și toți, Doamne, este un nou. Și au început să urce pe gânii, să zică, și acesta a început să le spună, cum îi stăpânești, ce vrăși faci, cum? Și el a zis, sunt creștin. Și ei au început să asculte că e creștin. Și unii au început să devină creștini. Și atunci s-a dus vestea și o urcare de grupurile de soldați romani să-l prindă pe ăla care propovăduiește acolo. Și când au salut, au văzut, au zis, nu ne putem atinge de omul ăsta, Doamne, are niște putere. Adică, nu, mi-e și frică de el. Nu că mi-e și frică. Erau așa, erau și ei entuziasmați când vedeau chestiile de pe acolo. Ce vedeau ei, cu păsărele, cu porc, cu ce. Nu. Și în icoană, Sfântul Mamantic e un leu așa, mergând și primându-se. Și până la urmă el singur merge cu ei, după aia trece prin toate acele încercări ale martirului și mărturisește pe Hristos până la capăt. Dar ele se supuneau firesc, dar asta pentru că el l-a lăsat și l-a primit pe Hristos în inima sa. Ele, de fapt, erau atrase de Hristos, înțelegeți? De Hristos erau atrase. Deci ce auziți aici, știți că pare așa, că Hristos era și el cu câteva animale, dar Sfântul Maman a fost mai tare ca Hristos. Nu! Sfântul Mântuitorul a fost atât de smerit, încât a zis, cei ce cred în mine și mi urmează mie, mai mari minuni vor face decât am făcut eu. Pentru că el se smerește, face mai mici, dar după aceea lucrează prin oameni și dăruiește slava oamenilor, dar el este cel care stă în spate, știți? Deci Dumnezeu e cu totul altfel decât suntem noi. Noi, dacă se poate, să ne tragem pe turta noastră, tot, dar eu am făcut cea mai mare mine, eu am făcut cea mai nu știu ce, Dumnezeu face puține mici, nu iese în evidență, îi face pe aia să tacă, nu spune minunea aia, dar dă sfinților. Ne dă nouă. De facem, de zicem, Doamne, ne-a rugat și nu mai are cancer. Incredibil. Și tu zici, măi, dar ce deosebit sunt. Și el, de fapt, are o mare încredere în tine că tu nu te vei mândri și vei înțelege că Hristos este cel care a făcut. Nu tu! Nu tu! Că i-ai dat pentru o secundă, ești ca un cablu de la tăiat de 7 ori, care pentru o secundă, nu știu cum, știți, când mai încarci telefonul, se mai rupe cablul ăla și dacă îl pui nu știu cum, se mai încarcă puțin. Așa și suntem și noi. Pentru o secundă se unește cablul într-o smerenie de noastră, nu știu, și poate lucra Dumnezeu prin tine. Iar restul ești păcător, vai de capul tău, numai gânduri rele, nu știu ce. Dar atunci a putut lucra când te-ai milostivit și tu la omul ăla. Te-ai rugat și tu împreună cu el. Și zici, măi, ce deosebit, sunt la rugăciunea mea. Ce rugăciunea ta, măi? Că te-ai lăsat puțin, că Dumnezeu n-are prin cine lucra. Lucrează, el poate lucra de unul singur. Dar mult ar vrea să lucreze prin oameni, că prin oameni vrea Dumnezeu să descopere credința și să îi facă oameni să se unească. Așa vrea El, așa vrea să se ascundă în spatele oamenilor, dorește să le dea oamenilor cinstea. Dar nu are prin cine, că îi rup capul de 7 ori. Înțelegeți? Și când câteodată se mai nimerește de se rupește puțin cablu, ne mândrim pe la cer și înapoi și ne credem mai mari decât Iisus Hristos și cine știe, începem să interpretăm că de fapt este o concentrare profundă și toată lumea se supune mie pentru că eu m-am dorit foarte mult acest lucru și nu știu ce, și încep tot felul de teorii nebunești, groaznice. De aceea Dumnezeu de multe ori nu face cu noi minuni pentru că noi le interpretăm în tonul nostru și nu că s-ar supăra Dumnezeu că iei tu toată cinstea și nu știu, dar murdărești și sfătul acelui om căruia ai făcut binele și până la urmă faci să o ia razna pe cine știe ce alte credințe și concepții de viață și se pierde Hristos și atunci cui folosește dacă tu mai rău ai făcut, mai bine murea în păcatele lui săracul cum murea, mai zice și un Doamne, miluiește-mă și murea și tu zice că l-ai făcut bine, dar l-ai dus pe o cale greșită și ai distrus sufletul pentru totdeauna. Că el a luat o razna pe cine știe ce concepții de viață și nu va lucra prin tine atunci dacă faci așa. Și dacă cazi în asemenea ispită. Cel mai bine este dacă se poate nici să nu știe acel om că pentru rugăciunea pe care a făcut-o voi sau ai făcut-o tu, s-a tămăduit el, dar cumva să-i se descopere altfel că Dumnezeu l-a ajutat. Nu știu, altfel, dincolo de tine, deasupra ta. Să nu știi tu niciodată. Ce bine ar fi să fie așa. Să nu știi tu niciodată că altfel oamenii nu pot purta aceste lucruri. Trebuie să ai mare smerenie și înțelegere ca să știi că de fapt numai Dumnezeu lucrează și că te lua pe tine marele, știți exact ca la șoferul acela lui Einstein, care tot auzise pe Einstein cum explică teoria relativității și pe vremea aia nu erau fotografii și așa, nu știau prin universitățile pe unde îl chema cum arată Einstein. Și la un moment dat a băsise Einstein și a zis șoferul, lăsați, rămâneți în sală că expun eu toată teoria, că o știu pe de rost. Și a zis, bine, chiar știi. Și când a ajuns la sfârșit, au pus aia câteva întrebări de, asta era, n-avea ce să știe el ce să răspundă. El știa numai motamo ce era pe acolo. Și au pus o întrebare și el a zis, o întrebare simplă, știe și șoferul. Și l-a ridicat pe Einstein, care era, făcea pe șoferul. Și a răspuns. De multe ori, așa suntem și noi, ca niște șoferi al lui Dumnezeu. Noi suntem amărâți, nu știu ce. Zicem și noi niște cuvinte acolo, Dumnezeu face minuni și noi chiar credem că suntem. Dacă ne ia la întrebări, diavolul, hai de capul nostru, habar n-avem, nici nu știm pe unde să scoatem cămașa. Deci, până la urmă, zicem noi că imediat după botez, că la botez, știți, ar părea așa, ar părea că propovăduirea noastră nu e adevărată, pentru că zicem noi, la botez a început propovăduirea Mântuitorului. A început deschiderea lui spre lume. Și zicem, cum, Doamne, că după botez, imediat el a fost luat, fac, tu sunt pustie, deci nu la botez. Și părinții zic, ba da, la botez a început începutul mântuirii noastre văzut pe față. Pentru că a început, de fapt, cu lupta împotriva diavolului. Mântuitorul a început și a început deja misiunea. Aceea de a-l înfrunta pe Satan, reprezentantul tuturor puterilor reunite ale răului, ce s-au bătut asupra omului și asupra umanității. Deci asta a fost începutul misiunii lui Hristos. Lupta cu diavolul, exact cum ne spune Pavelul, că lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva duhurilor care stăpânesc peste noi din văzduhuri, adică a duhurilor necurate, în spatele fiecărui, știți, aici greșim sau putem greși. Și când o luăm doar exclusiv pe înțelesurile psihologice sau pe înțelesurile științifice ale lumii actuale și ale legăturilor dintre oameni și ale tratării noastre personale, când ne tratăm psihic și aici putem greși pentru că noi nu credem sau nu vrem să credem că în spatele tuturor viciilor sau a contorsiunilor noastre interioare, a neputințelor noastre, se ascund duhuri necurate. Se ascund duhuri necurate. Știu că pare așa. Științific nu-i dovedit. Da, nu-i dovedit, dar e dovedit de mii de ani de experiență creștină și de mărturia lui Dumnezeu. Că diavolul este în spatele răului. Diavolul este... Chiar dacă el are și explicații exterioare, evenimente, întâmplări, v-aș da de seară până dimineață asemenea exemple ca să înțelegeți cum poate lucra, cum el poate lucra prin evenimente, prin accidente și poate traumatiza, tulbura omul sau strecura în inima omului frici care nu mai lasă toată viața, dar care sunt lucrate de el, înțelegeți? Chiar dacă ele au un răsunet exterior care vizibil așa, e o întâmplare, da? Dar Dar el lucrează prin aceste, exact cum, ia gândiți-vă, gândiți logic așa, dacă credeți că există diavol, credeți că există Dumnezeu. Și știți bine că atunci când, și asta o auziți în conștiința voastră, știți bine că atunci când vrei să faci fapta bună, când trebuie să faci fapta bună, cineva vine și spune undeva, da, de ce să o faci? Da, lasă că ăsta e un șmecher care, da, nu mai fă că, nu știu ce, da, și îți găsește toate împotrivirile ca să nu faci. Și după ce ai făcut-o, altceva vine și zice, da, ce deosebit, ești nemaipomenit. Sau zice, oricum ai făcut prea puțin. Da, da, trebuie să faci mai mult, ce crezi că o să faci ceva prin asta? Ei, acela-i diavolul, înțelegeți? El prima dată stă în potrivă, după care zice, bravo, 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 ești deosebit, ca tine nu-i nimeni. Că ca tine nu e nimeni. De fapt, el așa zice, dar noi nu auzim. Ei, și bate joc de noi, dar ne lau. Și că ca tine nu e nimeni, nu știu ce. Și chiar crezi, ce să nu crezi, că ca tine nu e nimeni. Și, deci, la nivelul ăsta știm că e lucrarea diavolului și o vedem foarte clar. Toți o vedem, o simțim. Ceva din noi care ne face atunci să ne mândrim, atunci să ne deznădăjduim sau să ne lăsăm pe tânjală și credem în același timp că în spatele altor evenimente, altor întâmplări, nu se ascunde nicio asemenea sfătuire. Nu. Deci, cel care, el, cum să zic, asistă la toată viața noastră și sare ca un, știți, exact cum ar, nu știu dacă ați văzut vreodată sau ați citit cum umblau creditorii după Balzac. Balzac, marele scriitor. Păi avea creditor că era un om care cheltuia mult și avea mulți creditori. Pe vremea nu erau bănci. Și mergeau la oameni care îți dădeau bani și pe aceea oamenii veneau cu adiferiți gigi puternici așa după el să-și obțină banii. Și ce făceau, cum se ascundea de ei, cum... Și creditorii ăștia, oriunde era el, erau și ei. Și așteptau momentul când îl puteau prinde. Înțelegeți? Când nu era alături de rege, sau rege, mai mari locului, când nu era alături de oameni puternici ca să-l apere, când nu... Atunci îl prindeau. Atunci! E așa stă și diavolul. Și zice, când treci printr-o încercare, atunci sare. Da, așa ceva. Simți? Te-a lăsat Dumnezeu. Hai de mine! Adică tu nu... Tu nu vezi bine, măi, cum zicea părintele Serafim de la Cășel, care a căzut și și-a rupt piciorul de față cu mitropolitul Serafim al Germaniei și a zis și părinte, mitropolitul Serafim, vai de mine, părinte, v-a rupt piciorul. Și el zicea, bine că celălalt nu mi-l-a rupt, bine. Adică vedea partea bună în toate lucrurile rele. Dar cumva, fără să dea bietul mitropolitul Serafim, cumva exprima și o altă chestie. Vai de mine, dar va părăsi Dumnezeu că... Și asta e gândirea diavolului care zice, da, ești părăsit, te-ai pedepsit, ai văzut, ai văzut? Și tu să zici, vai, ce o să fac de acum, sunt terminat, cum o să slujesc? E terminat, terminat. Și deznădăjduit, disperat, mă pedepsește, simt eu, nu știu ce. Nu, el vedea partea luminoasă și asta e mare lucru. Ei, diavolul tot înăsare în momentele acestea. Ce înseamnă că lumea acum, pentru orice eveniment, e traumatizată, terminată, speriată, înseamnă că oamenii nu mai au credință, nu mai văd partea bună, ci tot sunt tentați să vadă partea rea și că diavolul are unde să lanseze orice chestie. Vezi? S-a întâmplat ție. Vai de mine! Sunt cel mai necăjit om, așa ceva, mi s-a întâmplat mie, de ce mi s-a întâmplat, cum mi s-a întâmplat, sunt unic în istorie, vai, 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 vai. Și de aici, un dezastru, de aici vin așa zisele milioane de traume, că nu s-a prins, plâng niciodată lumea de atâtea traume ca acum. Deși o duce cel mai bine, trăiește cel mai mult, au cea mai mare civilizație, ordine a rânduierii care a fost dată pe pământ și totuși oamenii sunt cei mai traumatizați din lume acum. Terminați. Unde așa pe stradă, plin de traume, pe toate părțile, pentru că, de fapt, ascultă de diavol care le spune, gata, te-a traumatizat, te-a nenorocit, îți era rău, nu știu ce, ți-a făcut un rău care nu mai e făcut de vindeca. Și tu le crezi toate acestea, ca să te facă să urăști, ca să te facă să te împotrivești, ca să te facă să deznădăjduiești. Și te supui tot timpul la aceste gânduri ale diavolului și nu mai știi cum să ieși prin credință, prin nădejde în Dumnezeu. Mă știe Dumnezeu de ce am găduit. Ai, ce mare, știu că pare de nimic chestia asta. Dar dacă o are cineva... De exemplu, părintele Arsenie Boca, la un moment dat n-a mai putut primi că îl urmăreau securiștii la Drăgănescu și lăsase scris jos pe schelă și la ușa lui doar un bilet pe care scria pentru păcatele mele, știe Dumnezeu, cu alte cuvinte ce vrea să zică, pentru păcatele mele sufăr aceasta, știe Dumnezeu de ce mi-a dat. Și oamenii veneau, citeau și plecau. Dar el, cu alte cuvinte, spunea, orice se întâmplă, se întâmplă ca să-mi folosească mie la ceva. Nu că pentru păcatele mele, în sensul că e urmarea sigură a unui păcat, ci că eu am anumite neputințe, anumite slăbiciuni și Dumnezeu mă ajută cu ceea ce trăiesc eu acum să ies din ele sau să înțeleg ceva sau să cunosc ceva sau să văd ceva sau... și a privi așa lucrurile și a le vedea exact cum ți-ar spune ție un om: Doamne, ce greu, mi-a dat un tratament medic, mă nenorocește, Doamne, e bine pentru boala ta, grea, 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 acum să iei tratamentul ăla, l-ai sfătuit și tu și toată lumea, a zis, băi, medic bun, Doamne, păi și medicul cel mai bun e Dumnezeu. Și atunci, dacă nici acolo n-ai încredere, și atunci, cu alte cuvinte, pentru boala mea sufăr acestea, bine mi este, las că e bine, ieșim din chimioterapie și om vedea după aceea, poate operație și poate scap, știți? Dacă ai vedea așa. Tu zici, vai, dar de ce mi-a dat, nu știu ce, și privești cu totul altfel întunecat, fără să mai vezi la capăt pe Dumnezeu, și atunci se transformă în niște traume înfricoșătoare, nu mai poți ieși din ele, mori în tristețe și în disperare. Mori în tristețe și în disperare. Asta e pentru înmulțirea necredinței. Când Mântuitorul a zis, oare când va veni Fiul Omului pe pământ, va mai găsi credință? Să știți că cuvântul e atât de dureros. Pentru că dacă nu mai este credință, nu mai este putere de a nădăjdui, nu mai este putere de a merge mai departe, nu mai este putere de viață, nu mai este putere de a face nimic. Nu mai este nicio limită, cum zice Dostoevski. Dacă Dumnezeu nu există, totul este permis. Adică totul e permis. Orice bajocorire a celorlalți, orice desfrânare, orice păcat, orice gând întinat, orice, nu contează nimic, nimic. Totul se murdărește absolut. Deci cuvântul acesta nu e că oare va fi mai... Mântuitorul se gândea așa ca și un candidat la lege, oare mai mohotează cineva peste vreo 15 ani. Adică nu era o chestie așa că pe el interesa câți aderenți are. Nu, asta era o durere pentru noi. Credința e pentru noi, nu pentru el. Nu are el nevoie de credința noastră. Avem noi nevoie de credința în el. Și oare atunci când va veni Fiul Omului la Doamne, va mai găsi credință pe pământ? Și de aceea zice că vor fi cele mai grele și întunecate Să știți că unul dintre înțelesurile sfârșitului lumii e acesta. Că acea perioadă va fi cea mai neagră și întunecată din istorie. Nu pentru că vor fi, că de fapt se bate cap în cap, că zice că vor fi cutremure, că vor fi războaie, că se vor sui neamurile unele peste altele, că va fi ciumă, că va fi tot felul de... Dar zice, dar nu va fi sfârșitul. Acestea trebuie să vină toate, dar nu e sfârșitul. Și nu vorbește de sfârșit că atunci va fi ceva, nu știu ce, ciumă specializată. Un COVID, unii cu ciuma, cu lepra, cu totul la un loc. Nu zice nimic, dar din potrivă. Chiar se vorbește de un stăpânitor al lumii care va stăpâni peste toată lumea, care va ordona toată lumea, un fel de anticrist care... Deci care chiar va cuceri lumea prin dezvoltarea economică, prin deschiderea tuturor granițelor. Deci nu e. Chiar zice Mântuitorul, precum va fi, cum a fost când s-a suit Noe în corabie, că atunci oamenii mâncau, beau, se căsătoreau, ziceau, construiau, zice Mântuitorul, construiau, plantau. Și când s-a suit Noe în corabie, a venit potopul, s-a sfârșit, așa va fi la sfârșitul veacurilor. Deci zice că sfârșitul veacurilor va fi cu plantări, cu construcții, cu poduri peste la Hârșova, cu tot felul de chestii serioase, făcute cum trebuie, adică nu că va fi așa, un dezastru, numai cu tremure tot timpul, ciumă peste tot, oameni disperați. Aveam o impresie greșită. Dar, în același timp, va fi cele mai întunecate zile ale istoriei ca și greutate de purtat pentru oameni. De ce? Pentru că nu mai este credința. Aici trebuie să înțelegeți. Pentru că credința te face să poți merge mai departe, să ai încredere, să treci peste orice, cum au avut moșii, strămoșii noștri, care au trecut în perioade mult mai grele, că veneau tătarii ca la Focșani, Focușan, că de-aia se numește Focșani. Focușan, mai venea odată, vara mai veneau atât tătarii și rădeau tot. Și aia tot au trăit și erau normal și s-au întors înapoi și au făcut bor de uci acolo și Doamne ajută. Adică, păi dacă ar fi la noi că Focușanul în Cluj, Doamne, cred că am fi toți traumatizați. Morți prin spitale, azile, ar trebui să umple America și Europa de azile pline de la psihiatrie de români care li soară de trei ori casa. Nu zic, deci nu mai suntem în stare să purtăm acele necazuri și nici nu le avem. Dar pe care oamenii le-au trăit. Le-au trăit și le-au purtat pentru că credeau în Dumnezeu. Și credeau că există un rost al acestor încercări și că undeva se va sfârși. Și că știe Dumnezeu. E incredibil ce putere este acest știe Dumnezeu. E ca și cum aici știe domnul doctor. Nu? Incredibil. Nu? Ce doctor nu se bucură când zice doctorii care sunteți aici și când merge și unul iese necrezător tot timpul, dar de ce îmi dați asta? Dar mi-ați mai zis odată, dar cum să? Nu, parcă mă țin rău când intru. Și altul care zice, nu, știe domnul doctor, și mai de, dați-i și piafem. Știe domnul doctor, luați aici. Adică are încredere totală. Păi ai odihnă în asemenea oameni. Deci, Doamne, mor tu noaptea ca doctor, te gândești toată noaptea, cum să faci? Că are încredere în tine. Pe când ăla care tot ziua, că mă întoare, că bate gândul, că nu știu ce, că ăla parcă nici doctor nu-i vine să mai ocupe de el. Nu-i vine, nu-i sătur până aici de mofturile. Așa sunt oamenii credincioși. Și atunci Dumnezeu și lucrează prin ei lucruri mari, și ajută să treacă peste încercări fără să simtă ei toată durerea aia. Și pe când ăștia care sunt cârtitori, tot timpul nemulțumiți, trec prin încercări mici, dar nu le pot purta. Sau unii nici măcar încercări. Mor de frica a ceea ce o să fie, de gândurile din capul lor, de frici imaginare și mor de frică. Înțelegeți? Mor. Și se sinucid în grup de frică. Pentru că nu mai este credință. Credința e mare. Nu e o vorbă așa. Când oamenii își pierd credința, e ca și mai spune, s-a pierdut igiena și farmaciile într-un neam. S-a terminat un neamul ăla. Nu, nici farmacii, nici igiene, nici doctori. Păi cam în 10 ani sunt toți mâncați de șoareci. Și nici nu mai este, nici n-ar mai fi tradiția cu ceaiul și așa, s-ar pierde tot. Deci, până la urmă, el încerce misiunea acolo împotriva diavolului, pentru că, până la urmă, diavolul este începătura tot răul și în spatele tot răul din lume, el este și lucrează, chiar dacă noi nu-l vedem sau nu-l înțelegem. Este și motivul pentru care noi ar trebui să avem o anumită îngăduință față de orice om și greșeala lui și neputința lui și puținătatea lui și răutatea lui. Noi ar trebui să avem o anumită îngăduință să putem, până la urmă, să nu-l urâm de săvârșit pe acel om, pentru că trebuie să știm că în spatele lui este o putere mai presus de el, care lucrează prin el. Și că până la urmă omul acela e o victimă. O victimă. Deci dacă ai privi așa, țin minte pe o verișoara mea, care după ce a avut niște operații pe creier, se acumula, nu știu, sânge acolo, ce se acumula, și așa se presa asupra creierului și avea crize de epilepsie. Și din cea care fusese blândă, frumoasă, fericită, nu știu ce, devenea foarte agresivă când avea crizele, înainte de a fi crizele de epilepsie. Și lovea pe soțul ei. Dar pentru că îi se spusese soțul ei că de fapt ea nu e așa, că e din cauza acelei presiuni interioare, domnule, răbda omul acela. Răbda, lasă că ea nu știe ce. Nu știe. Adică, era în stare să rabde foarte mult și să înțeleagă și să îngăduie, bine, nu vrea să se ducă cu fața acolo lângă ea. Dar să se ferească, te poate să îngăduie și să o ierte, pentru că știa că e o formă de manifestare a bolii pe care o depășește pe ea. E dacă omul ar înțelege că în spatele oricărui rău, oricât de perfect asumat de om, oricât de rațional asumat de om, se ascunde o putere a întunericului foarte mare, mai presus de omul acela, și care lucrează prin om, și când Dumnezeu se bucură să lucreze prin om, și îl sfințește astfel pe om, așa se bucură diavolul să fie el în locul lui Dumnezeu un om. Înțelegeți? Asta e marea. Și el, dacă se poate, să se prefacă că nu există, dar să-l locuiască pe om, adică omul să nu știe, abar n-are. Dar el să existe și să facă în continuare, să lucreze, asta spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, că e una dintre marile înșelăciuni ale diavolului, cu care lucrează în toată istoria, că se pliază după tot felul de evenimente și fenomene astronomice, naturale, lucrează prin ele, lucrează prin oameni, lucrează prin psihii, lucrează prin tot ce are omul firesc, dar se ascunde în același timp. Nu îți dai seama că e el. Și zicea asta la copilul lunatic. Și zicea că oamenii credeau că din cauza lunii și a influenței ei, dar zicea, nu, diavolul făcea, exact cum și până acum, asta, nicio știință n-a dovedit că din cauza lunii pline sau lunii goale sau lunii semigoale e un om mai bolnav sau mai puțin bolnav sau... Nu s-a dovedit asta, dar el zicea diavolul se folosea de aceste forme ale naturii și se plia după ele ca să facă pe om să creadă că natura e rea în sine sau creația lui Dumnezeu e rea, că lucrările lui Dumnezeu, că rânduielile lui Dumnezeu sunt rele și ca să-l facă cumva, se ascunde în spatele oamenilor, în spatele naturii, în spatele propriului tău psihic, în spatele propriului tău conștiință, crezând că ceea ce gândești tu și vrei tu cu tot sufletul, dar e atât de perfect să se ascundă acolo și să scrie și să-ți dăruiască el gândurile, concepțiile, ideile și tu să zici de la mine, eu cred, încât ești convins că nu-i nimeni, dar este el, uemic, el. Este el care, pe care trebuie să-l bănuiești. Ei, cu acest duh necurat care face tot rău în lume și care se ascunde în spatele tuturor relelor, s-a lovit Hristos acolo în pustie, înțelegeți? Adică cu el a început lupta, nu cu oamenii, nu cu bolile, nu cu moartea, nu cu, ci cu el, începătura răutății. De aceea, misiunea lui, că noi zicem, Doamne, păi după botez a început misiunea lui Hristos. Păi chiar a început și a început cu puterea întunericului, adică nu a început de, eu știu, de la capre și oi. Și a început de la puterea întunericului. El este învingător. Lucru este învingător din această luptă, lucru simbolizat de ceea ce a citit, ce citim mai departe. Deci el se întâlnește cu Satana, îl biruiește pe Satana și zice și era împreună cu fiarele și îngerii îi slujau. Deci cum e un om care îl biruiește pe Satana și nu se mai supune lui? Cum e un sfânt? Animalele se pleacă, se vină lângă el, le place să stea lângă el și îngerii se apropie de el și îi slujește și stau aproape ca niște frați. Asta era arătarea că Dumnezeu l-a biruit pe Satana. De fapt, Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Dar cred că o să lăsăm pe altă dată restul, că e mult de spus și o să vă răspund întrebări, că altfel nu mai sfârșim. Da? Și dacă aveți întrebări, cu la asta. Părinte, legat de a fi bine cu fiarele, este în regulă să facem cruce peste animalele? Bineînțeles, dar ce că zic că se spurgă crucea? Știți? Exact cum se zice, cum zicea un preot de 100 de ani din Vâlcea, care a murit. Mi-a întrebat o credincioasă că dacă intră un câine în biserică, am lăsat-o și a deschis și a intrat un câine în biserică. S-a spurcat câinele și omul a spus, părintele a zis, nici biserica nu se spurcă, nici câinele nu se sfințește. A intrat câinele, a ieșit, acum nu-l lași să locuiască în altar sau să doarmă sub masă sfântă. Sau... îl scos afară. Dar nu se spurcați biserica pentru un câine, că câinele și el o ființă lui Dumnezeu. Dar nici Dani nu se sfințește, că gata, iese har din el când mângâi. Nu. Deci poți să faci cruce. Cum să nu? Nu se... Gândiți-vă că sunt sfinți care au iubit animalele și prin puterea crucii și prin jertfa lui Hristos, prin... făcând cruce peste animale, le tămăduiau. Deci nu inventezi tu acum că, Doamne, faci cruce peste... Ba, faci! Păi, dar Sfântul Gheorghe făcea cruce peste o travă, nu? Cum a spus, cruce peste o travă? E peste animal, spurcăciune? Adică, făcea cruce peste o travă, adică veniseră oameni cei mai vestiți în făcătorii de otrăvuri specializați din tot Imperiul Roman ca să facă o travă, să-l omoare dintr-o picătură pe Sfântul Gheorghe. Dintr-o picătură. Și el făcea cruce peste acel pahar și îl bea tot și nu se întâmpla nimic. Nimic. Încât aceștia s-au convertit acești vrăjitori. Am zis, cred în Hristos, dacă nu există așa ceva. Și un elefant, dacă lua o picătură, murea. Și el și făcea cruce peste o travă, nu peste... Și noi facem cruce peste cârnați, peste nu știu ce, peste nu, nu facem. Când și noi preoții, dar și voi puteți face. Faceți așa, nu faceți, nu știu cum, că nu vine cu... Faceți așa, ca și cum închinați voi. Și faceți... creștinii obișnuiți să-și fac și peste copii, și peste, eu știu, tot felul. Și poți să faci asta fără să greșești cu nimic. Și peste animalul care îți suferă, și peste cățel, și peste purcel, și peste orice, orice. Ce ei sunt mai prejos decât noi? Suntem noi mai... Păi noi suntem mult mai murdari și păcătoși decât animalele acelea, care sunt mult mai curate. Și Hristos n-a murit pentru toată făptura, nu se bucură toată făptura, nu numai omul. Da, noi zicem că da, pe om a venit să ridice, că de la om a început căderea și a căzut toată făptura cu omul. Dar el a venit să salveze și toată făptura din starea aceasta de degradare și de moarte și de boală, pentru că făptura a urmat omului în cădere. Făptura nu era așa înainte. A urmat omului care era stăpânul ei. Deci Dumnezeu a venit și pentru făptură. Exact cum când a fost potopul, Dumnezeu nu a zis numai Noe cu câțiva și restul animalele. Și... nu, uite, s-au ocupat de animale să vină. Deci erau importante pentru Dumnezeu animale. Ei, cu siguranță, și toată făptura așteaptă cu nădejde arătarea fiilor lui Dumnezeu, așteaptă cu nădejde vremea aceea în care vor scăpa de această povară a bătrâneții, a bolii, a suferinței și crucei și pentru ei, nu numai pentru noi. Și sigur și pentru ei. Așa că puteți face cu liniște cruce peste orice animal, orice. și chiar porc spinos sau diavolul din Tasmania. Da, nu contează cum se numește. Ah, chiar, noi facem mese dragi, nu știu ce. Și animalele, nu? Cu ce? Dacă aveți altă întrebare. Să zicem cu bine, să fie adevărat. Da, am uitat să vă zic ceva. Știți că vă spuneam astăzi că părintele Nicolae Saharov s-ar putea să vină la noi și a zis că poate marți. Până la urmă va veni miercuri, aici în biserică, și va veni la ora 7. 7 seara, nu dimineața. 7 seara. Deci vine pentru noi și să ne răspundă la întrebări și pentru voi. Și să vă răspund și pentru noi. Adică și mie să ne răspundă numai, că nu sunt eu cunoscător. Și să veniți. Și vestiți între voi. Deci, părintele Nicolae Saharov, nepotul Sfântului Sofronie Saharov, vine miercuri la noi, după aceea joi va fi pentru toată lumea, și pentru noi și pentru toți ceilalți, dar miercuri numai pentru noi.
Cuvinele cuvoare să te ferici pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvitătoare de asemănare decât serafinii. Tare fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de Mărie.
Pentru veciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, mireiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute să-mi vrea să putem.